Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Dasturimiz avvalida 21 mart Navruz bayramiga bag'ishlangan lavhalarimiz. O'zbekistonlik ba'zi xonandalar bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda.
Qizga repetitsiya bo'lsa, repetitsiyadan keta olmasdi. Maydon uchun ishlaganmizda.
Toshkentlik taniqli imom Ishoqjon domla sumalak bilan bog'liq udumlarni tanqid qildi.
Sumalak to'g'risida gap bo'lsa, xurofot, bid'atlar kerak emas deb doim gapiramiz.
Qirg'izistonda rasmiy Navruz tantanasi ilk bor prezident ishtirokisiz o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 21 mart yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, 2016 yilda Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul jo'natmalari miqdori 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. Bank bayonotida aytilishicha, O'zbekiston Rossiyadan pul jo'natmalari bo'yicha Shvetsariyadan keyingi 2-chi o'rinni egallagan. Pul jo'natmalari bo'yicha 3-chi o'rinni Tojikiston, 4-chi o'rinni Qirg'iziston, 5-chi o'rinni esa Ukraina egallagan. Hisobot O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlari soni 2014 yilga nisbatan 30% ozaygani ham aytiladi. O'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina Bokuda bo'lib o'tgan Jahon Kubogining tayinib sakrash musobaqasida g'olib bo'ldi va oltin medalni qo'lga kiritdi. Ozarbayjon matbuotiga ko'ra, Chusovitina 14333 ball to'plashga muvaffaq bo'lgan. 41 yashar Chusovitina o'tgan yilgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng katta yoshlik gimnastikachi sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. 2010-2014 yillar orasida nihoyatda keng ko'lamli pul yuvish amaliyotlari orqali Rossiyadan kamida 20 milliard dollar xorijga chiqarilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasining Rossiya, Moldova va boshqa postsovet hududlaridagi hamkorlari ishtirokida hozirlangan yangi The Global Laundromat hisobotida shunday xulosaga kelindi. 20 mart kuni e'lon qilingan mazkur yirik jurnalistik surishtiruvga ko'ra, bu pul yuvish amaliyotlariga aralashgan shaxslarning aksari Rossiya hukumati va xavfsizlik xizmatlariga aloqadordir. Bu pullarning katta qismi firibgarlik, davlat shartnomalarni o'zlashtirish, soliq va boj to'lovlarini to'lamaslik orqali ortirilgan, deyiladi hisobot xulosasida jumladan. 20 mart kuni Oq uyda Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiyni qabul qilgan AQSh prezidenti Donald Tramp o'z ma'muriyati Islom davlati guruhiga qarshi kurashda Iroq bilan hamkorlikni davom ettirajagini bildirdi.
Our main thrust is we have to get rid of ISIS. We're going to get rid of ISIS. It will happen. It's happening right now.
Asosiy vazifamiz IShIDni yo'q qilishdir. Biz IShIDni yo'qqa chiqaramiz. Bu bo'ladigan ish bo'layapti ham. General Mattis va uning guruhi ajoyib ishlarni qilyapti, dedi prezident Tramp jumladan. Saylovoldi kampaniyasi va'dalaridan biri Islom davlati ekstremistik guruhini tor-mor qilish bo'lgan Donald Tramp bu guruhga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan xalqaro yig'in o'tkazishga hozirlanmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya prezidenti Erdo'g'onni Germaniyani natsistlar siyosatini davom ettirayotgan ta'kidlashni so'zsiz va hech qanday shartlarsiz to'xtatishga chaqirdi.
Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche von Seiten der Türkei aufhören müssen, gilt.
Turkiyadan kelayotgan natsistlarga qiyoslash to'xtatilishi shart. Bu yerda hech qanday agar va lekinlarga o'rin yo'q. Afsuski, hozircha bunday qiyoslar to'xtaganicha yo'q. Biz maqsad har qanday vositani oqlaydi degan gaplarni mutlaq qabul qilmaymiz, dedi Yaponiya bosh vaziri bilan uchrashuvdan so'ng qilgan bayonotida kansler Merkel. Berlin va Anqara munosabatlari Turkiya vazirlariga Germaniya hududida mahalliy turklar ishtirokida miting o'tkazishga ruxsat berilmagani ortidan sovuqlashib bormoqda. Bu yig'inlar Turkiyada prezident vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan referendumni qo'llab-quvvatlash maqsadida uyushtirilgan edi. Angela Merkel Turkiya vazirlari Germaniya hududida muayyan shartlarga rioya qilsagina miting o'tkazishga ruxsat berilishini ham ma'lum qildi. May oyida Yevropa davlatlariga qiladigan safari doirasida AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Rossiyaga boradi. Ayni paytda aprel oyiga belgilangan NATO yig'inida qatnashmaydi. 20 mart kuni ochiqlangan safar rejasiga oid bayonotda Tillersonning NATO yig'inida qatnashmaslik sababi aytilmagan. 5-6 aprel kunlariga belgilangan NATO uchrashuvida unga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlarining ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibining 26-27 may kunlari Italiyada bo'ladigan katta 7-lik yig'inidan so'ng Moskvaga borishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Bu yil Navruz bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston rasmiy matbuoti va ayni paytda ozodlikka kelayotgan foto video ma'lumotlarda gavjum o'tayotgan xalq sayillari aks etmoqda. O'zbekistonda Navruz bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri 20 mart kuni avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomidagi parkda bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan o'zbek xalqini tabrikladi va uning bayram tabrigi ham marhum prezident Islom Karimov tabriklariga nisbatan qisqa bo'ldi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat qut baraka olib kelsin.
O'z tabrigida Mirziyoyev Navruz bayramining ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili g'oyasiga xomohang ekani, shu bois bu yil bu bayram xalq sayillari ko'rinishida o'tkazilayotganini alohida ta'kidladi. O'zbekistonlik xonandalar esa bu yilgi Navruzda rasmiy tantanada qatnashish majburiyatidan qutilganini olqishlamoqda. Jumladan xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandayu artistlar Navruz bayramida erkinlikni his qildi. Deydi.
Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytyapti. Oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga kichitsa bo'lsa 200dan keta olmasdi. Hozir esa bir yillarga majbur emas, o'zing borib, meni ham qo'shinglar degan darajaga masalan.
Bu yil O'zbekistonda Navro'z bayrami munosabati bilan aholiga 3 kunlik ta'til berildi. Shu tariqa bu yil O'zbekistonda Navro'z bayrami va bu bayramga bag'ishlangan rasmiy tantanalar avvalgidan o'zgacha o'tkazilgan bo'lsa-da, ammo bayramga hozirlik bilan bog'liq tadbirlar oldingilardan qariyb farq qilmadi. Odatdagidek O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksilterror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun